VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Senin 17 Juni 2024. Dari Studio 17 di Washington DC, saya Madioni pagi ini ditemani produser Jimmy Manan. Laporan-laporan VOA pagi ini akan menyampaikan mengenai warga Muslim yang merayakan Idul Adha.
Dan di Palestina sama, kita juga melalui organisasi yang ada di Indonesia, terus juga beberapa organisasi yang ada di sini, terus kita distribusikan, kita bagi-bagi gitu kan, sesuai kebutuhan.
Dan tentang PBB yang diminta memberikan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Israel untuk menghentikan perang.
Menurut saya Amerika perlu lebih keras ya, misalnya dengan menghentikan bantuan, karena Israel selama ini kekuatan militernya itu sebagian besar ditopang oleh suplai persenjataan dan bantuan dari Amerika Serikat.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Berikut kita awali dengan berita dunia pagi ini. Tujuh orang tertembak dan terluka dan yang kedelapan terluka saat melarikan diri ketika tembakan meletus di sebuah pesta anak muda di Methuen, Massachusetts, kata pihak berwenang pada hari Minggu.
We had seven people struck by gunfire, two critical, five in stable condition, and an eighth person that was injured who was fleeing the scene.
Paul Tucker, Jaksa Wilayah Essex County, mengatakan ada tujuh orang yang terkena tembakan, dua kritis, lima dalam kondisi stabil, dan orang kedelapan terluka saat melarikan diri dari tempat kejadian. Scott McNamara, Kepala Polisi Methuen, menambahkan penyelidikan sedang dilakukan dengan beberapa petunjuk kuat, namun belum ada tersangka. Sebuah pertemuan puncak lanjutan dari pembicaraan akhir pekan di Swiss untuk membuka jalan bagi perdamaian di Ukraina bisa dilangsungkan sebelum pemilihan presiden Amerika pada bulan November, kata Menteri Luar Negeri Swiss Ignacio Cassis pada hari Minggu.
Yes, I guess it is conceivable that such a conference could be organized before the US elections.
Menteri Luar Negeri Swiss Ignacio Cassis mengatakan bisa membayangkan konferensi semacam itu diselenggarakan sebelum pemilu Amerika. Hal ini tergantung pada kesediaan negara-negara penyelenggara, Ukraina, dan negara-negara besar. Meski demikian, hingga akhir pertemuan para pemimpin dunia di Resor Burgenstock di Swiss Tengah, lokasi konferensi Ukraina berikutnya masih belum jelas. Ignacio Cassis juga mengatakan bahwa pengecualian bisa diberikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk datang ke Swiss meskipun ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Kejahatan Internasional karena hal itu dimungkinkan menurut hukum Swiss. Seorang warga Swedia, diplomat Uni Eropa berusia 33 tahun, Johan Fladerus, dalam kata-kata pertamanya sejak dibebaskan dalam pertukaran tahanan dengan Iran mengatakan bahwa ia berada di langit ketujuh dalam sebuah video yang diterbitkan pada hari Minggu. Dalam video yang diperoleh kantor berita AFP dari pemerintah Swedia, Fladerus terdengar berbicara dengan Perdana Menteri Ulf Kristensen melalui telepon satelit dalam penerbangan pulang dari Iran pada hari Sabtu. Fladerus ditangkap di Iran ketika hendak pulang dari liburan pada April 2022. Ia dituduh melakukan spionase yang membuatnya terancam hukuman mati. Ia dan seorang warga negara Swedia lainnya, Said Azizi, dibebaskan pada hari Sabtu dengan imbalan Hamid Nuri, mantan pejabat negara Iran berusia 63 tahun, yang dijatuhi hukuman seumur hidup di Swedia pada tahun 2022 atas perannya dalam pembunuhan massal di penjara Iran pada tahun 1988. Paus Franciscus pada hari Minggu menyerukan diakhirinya kekerasan dan kematian warga sipil di Kivu Utara, sebuah provinsi yang dilanda konflik di Republik Demokratik Kongo bagian timur. Sedikitnya tujuh orang tewas di sana pada hari Jumat dan Sabtu setelah warga turun ke jalan untuk memprotes lonjakan serangan mematikan yang dilakukan oleh para tersangka pemberontak Islamis. berita-berita yang menyakitkan terus berdatangan tentang serangan dan pembantaian yang dilakukan di bagian timur Republik Demokratik Kongo, kata Paus Franciscus kepada umat yang berkumpul di lapangan Santo Petrus. Saya menghimbau otoritas nasional dan komunitas internasional untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin guna menghentikan kekerasan dan melindungi kehidupan warga sipil, katanya dalam pesan pada hari Minggu. Paus Franciscus menyesalkan banyak orang Kristen yang terbunuh dalam konflik tersebut dan mengatakan mereka adalah martir. Paus Franciscus juga memperbaharui seruan untuk perdamaian di Ukraina, Israel dan wilayah Palestina, Sudan dan Myanmar, dan dimanapun orang-orang yang menderita akibat perang. Israel hari Minggu mengatakan bahwa pihaknya memulai jeda taktis selama 11 jam dalam pengebomannya terhadap militan Hamas di Gaza Selatan untuk memungkinkan peningkatan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk menjangkau warga Palestina yang kelaparan. Israel mengatakan bahwa jeda dalam serangannya di Gaza Selatan akan terus berlanjut dalam waktu dekat sehingga memungkinkan truk-truk bantuan untuk mencapai perlintasan Kerem Shalom yang dikuasai Israel. Sekian berita dunia VOA. Pendengar, selamat Idul Adha bagi yang merayakannya di Indonesia telat sehari, tapi di Washington DC warga masih merayakannya hari ini. Berikut laporan Valdia Baraputri mengenai perayaan pagi ini di Imam Center.
Halo pendengar, saat ini saya melaporkan dari Imam Center yang lokasinya berada di luar kota Washington DC, tepatnya di Maryland, Amerika Serikat. Untuk sholat Idul Adha di Imam Center yang lebih dikenal sebagai masjid dan pusat keagamaan diaspora Indonesia, layaknya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha dibagi jadi 3 waktu. Ada jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan 10.30 pagi waktu setempat. Pembagian 3 waktu ini dilakukan untuk bisa menampung dan mengakomodir semua jamaah. Karena meski dikenal sebagai Masjid Komunitas Indonesia, Imam Center juga didatangi oleh jamaah dengan berbagai latar belakang, tidak hanya Indonesia saja. Biasanya di Indonesia penyembelihan kurban ini langsung dilaksanakan di lokasi atau masjid setempat setelah sholat, namun di Amerika Serikat hal tersebut tidak diperbolehkan karena ada standar-standar kesehatan setempat yang ketat dan harus diikuti oleh semua pihak, tidak hanya oleh komunitas muslim saja. Sehingga penyembelihan kurban dilaksanakan di peternakan dan rumah sembelih setempat. Dan waktunya pun biasanya di hari ketiga Idul Adha. Namun yang menarik di Imam Center untuk tahun ini, semua kurban dilangsungkan di Indonesia. Pendistribusiannya juga tidak kalah menarik karena tidak hanya didistribusikan di Indonesia, tetapi juga di Palestina. Berikut penanggung jawab Departemen Dakwah Imam Center, Nurholis.
Dan di Palestina sama, kita juga melalui organisasi yang ada di Indonesia, terus juga beberapa organisasi yang ada di sini, terus kita distribusikan, kita bagi-bagi gitu kan, sesuai kebutuhan. Nah, yang Indonesia kita tidak mau menyebut nama instansinya, tapi kita juga sudah biasa kerjasama dengan mereka. Yang ke Palestina juga seperti itu.
Tini Syarkawi, diaspora Indonesia di Maryland yang saya temui, menyebut tahun ini kurbannya diberikan untuk masyarakat Palestina.
Saya kurban biasanya di Indonesia, tahun ini saya salurkan ke Palestina.
Menurut data Imam Center, tahun ini ada 56 penyalur kurban dengan total dana yang dikumpulkan $9,900 atau sekitar 163 juta rupiah untuk jadi kurban kambing maupun sapi. Jadi meskipun sholat di sini, tetapi kurbannya tetap disembelih di Indonesia. Sementara untuk keriaan Idul Adha, ada berbagai jajanan makanan Indonesia yang dijual di area parkir masjid yang bisa dibeli setelah sholat Idul Adha. Demikian laporan dari Maryland, saya Valdia Baraputri dan tim VOA.
Hari Raya Kurban alias Idul Adha tahun ini dibayangi situasi di Gaza yang masih membara dan kesulitan ekonomi di negara-negara yang terjebak konflik. Namun perayaan itu tetap diperingati dengan khidmat di berbagai belahan dunia. Berikut selengkapnya.
Jemaah haji di Arab Saudi memulai ritual lempar jumroh hari Minggu di bawah teriknya musim panas. Ritual itu menandai hari-hari terakhir ibadah haji, sekaligus dimulainya perayaan Idul Adha bagi umat Islam di seluruh dunia. Di Khan Yunis, jalur Gaza, warga Palestina mengadakan sholat id di antara reruntuhan. Di tengah perang yang berkecamuk, warga memperingati Idul Adha tanpa kemeriahan. Mereka membentangkan sajadah di sela puing-puing bangunan yang hancur, sementara segelintir anak mengenakan pakaian tradisional jalabiyah untuk ikut sholat berjamaah. Mahmud Abdul Jawad, salah seorang warga di sana, mengatakan,
"Yom nahnu fi musalla hayil amal, na'mal 'ala sya'irat al-Islam."
Saat ini kita berada di sekitar Masjid Al-Amal. Sebagai Muslim, kami mengikuti salat Id. Seperti yang Anda tahu, bagi Muslim, Idul Adha adalah saatnya berkurban. Tapi Idul Adha kali ini tidak ada tanda-tanda perayaan, tidak ada hewan kurban. Kini justru kami yang mengorbankan diri kami sendiri, kami mengorbankan tubuh kami sendiri, tidak ada perayaan Idul Adha di Gaza.
Sementara itu di Masjid Al-Aqsa Yerusalem, sholat Id diikuti ribuan Muslim hari Minggu. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak sudah tiba di kota tua Yerusalem sejak matahari terbit untuk menuju situs suci bagi umat Islam dan Yahudi itu. Di Kosovo, sebelah tenggara Eropa, umat Islam juga berbondong-bondong ke masjid untuk mengikuti sholat Id. Naim Tarnava, kepala komunitas Islam Kosovo, mengatakan,
"Andaj me këtë rast lutë Zotin e madhëruar që të na mbuloj me paqen."
Untuk itulah pada kesempatan ini saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menyelimuti kita dengan kedamaian, berkah, dan rahmat di hari yang penuh berkah ini untuk memberikan kebaikan, keberlimpahan, keamanan, dan stabilitas kepada negara kita dan dunia. Dan secara khusus kami berdoa kepada-Mu Tuhan agar perdamaian kembali hadir di Palestina dan Ukraina.
Idul Adha juga dirayakan umat Islam Rusia pada hari Minggu. Ribuan orang mengikuti sholat Id di dalam dan di luar Masjid Katedral Pusat di Moskow dan Masjid Ahmad Kadirov di ibu kota Chechnya Grozny yang merupakan salah satu masjid terbesar di Eropa. Idul Adha biasanya dirayakan dengan makan-makan bersama keluarga, mengenakan pakaian baru, hingga membagikan daging kurban kepada warga kurang mampu. Meski demikian, warga Muslim di Yaman sedang kesulitan menjalankan ibadah kurban di tengah konflik yang masih membara dan menyebabkan masyarakatnya kesulitan ekonomi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA.
Meski Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan solusi mengenai gencatan senjata, tetapi Israel tetap menggempur Gaza dan tepi barat. Pengamat mendesak PBB dan anggota PBB melakukan tekanan diplomatik dan ekonomi kepada Israel. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan keberhasilan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas terhambat penolakan Hamas untuk menandatangani kesepakatan perjanjian tersebut. Padahal, lanjut Biden, pendekatan yang disusun Amerika mendapat dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun dia menyatakan dirinya akan terus mendorong hingga gencatan senjata terwujud di jalur Gaza. Hal tersebut diungkapkan Biden ketika jumpa pers usai pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela konferensi tingkat tinggi atau KTT Kelompok 7 di Italia Kamis. Menanggapi hal itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro, Muhammad Roshidin, mengaku sejak awal dirinya ragu tentang prospek perdamaian di Gaza karena Israel sudah berkomitmen penuh untuk menghabisi Hamas. Roshidin menekankan satu-satunya negara yang bisa menekan Israel untuk menyetujui gencatan senjata adalah Amerika. Dia juga berharap masyarakat internasional tidak tinggal diam terhadap sikap keras kepada Israel.
Nah, bagaimana cara menekan Israel supaya mematuhi proposal gencatan senjata? Menurut saya Amerika perlu lebih keras ya, misalnya dengan menghentikan bantuan. Karena Israel selama ini kekuatan militernya itu sebagian besar ditopang oleh suplai persenjataan dan bantuan dari Amerika Serikat. Kemudian juga bisa Amerika mengancam tidak mendukung Israel secara diplomatik.
Ketika ditanya apakah perang Gaza berkepanjangan akan mempengaruhi hasil pemilihan presiden di Amerika, Rashidin menjelaskan Biden telah mengantongi dukungan dari kelompok pro-perdamaian setelah mengumumkan proposal gencatan senjata bagi Hamas dan Israel. Namun Biden akan mendapatkan tantangan dari lobi Yahudi yang kuat sekali di Amerika. Hasbi Aswar, pengamat hubungan internasional dari Universitas Islam Indonesia, menjelaskan terwujudnya gencatan senjata di Gaza itu tergantung pada kemauan dua pihak yang berkonflik.
Kondisi domestiknya Israel yang pelik ini yang membuat akhirnya pihak Israel belum mau menerima. Kalau Hamas itu kan kita sudah membaca ya banyak informasi kalau Hamas sudah bersedia untuk menerima itu.
Hasbi mengatakan Dewan Keamanan sudah menerbitkan resolusi untuk segera mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Artinya tugas selanjutnya dari negara-negara anggota PBB untuk mendesak Israel menyetujui usulan gencatan senjata. Dia berharap ada kerangka waktu yang ditetapkan kapan gencatan senjata harus diwujudkan. Jika tidak terwujud dalam waktu yang telah ditentukan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa mengeluarkan resolusi kedua yang isinya memberikan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Israel. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Perusahaan pakaian olahraga Jerman, Adidas, mengadakan penyelidikan terhadap dugaan suap besar-besaran di Tiongkok setelah karyawan seniornya dituduh menggelapkan jutaan dolar, lapor harian Financial Times hari Minggu. Mereka yang dituduh termasuk seorang eksekutif perusahaan yang terlibat dengan anggaran pemasaran Adidas di Tiongkok yang dikatakan berjumlah 268 juta dolar per tahun. Manajer Adidas Tiongkok lainnya disebutkan telah menerima jutaan uang tunai dari pemasok dan barang-barang fisik seperti real estate menurut harian itu. Surat yang diposting bulan ini di platform media sosial Tiongkok Xiaohongshu tidak lagi terlihat di situs web itu hari Minggu. Namun salinannya yang keasliannya tidak dapat diverifikasi oleh kantor berita AFP telah diposting di beberapa akun. Beralih ke maskapai penerbangan. Maskapai Qatar Airways akan menyelesaikan pembelian sebagian besar saham di Ryanair milik Rwanda pada awal bulan depan, lapor harian Financial Times atau FT. Kemitraan itu akan meningkatkan sektor penerbangan di negara Afrika Tengah tersebut dan memungkinkan Ryanair memperluas operasi dan armadanya, memanfaatkan jaringan dan keahlian Qatar Airways, kata Kepala Eksekutif Ryanair, Yvonne Makolo. Pembelian dilakukan seiring upaya maskapai penerbangan yang berpusat di Doha itu untuk memanfaatkan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
VOA This Morning, mantan presiden sekaligus kandidat capres Amerika dari Partai Republik, Donald Trump mengatakan bahwa banyak orang, termasuk para imigran, memberikan suara secara ilegal pada pemilu Amerika. Salah satu kota di California akan memberlakukan aturan kartu identitas pemilih yang menyalahi undang-undang pemungutan suara di negara bagian tersebut.
Huntington Beach yang indah dikenal sebagai kota selancar di Amerika Serikat. Namun, di ranah politik, kota ini menuai kontroversi pada tahun pemilu ini karena peraturan lokalnya yang mewajibkan calon pemilih menunjukkan kartu identitas berfoto milik mereka sebelum menggunakan hak suara di TPS. Wali kota Huntington Beach, Gracie Van Den Mark, mencerminkan kekhawatiran warga soal integritas pemilu. Ia mengatakan,
"You can't even go see your doctor without an ID, but the most important thing in
our... Anda saja tidak bisa berobat ke dokter tanpa kartu identitas, apalagi untuk hal terpenting di negara kita, yaitu sistem pemilu. Karena setiap hal yang kita lakukan ditentukan oleh para politisi dan siapa yang kita pilih untuk menjabat. Dan mereka akan membuat undang-undang. Jadi, kami ingin memastikan bahwa integritas pemilu kita terlindungi."
Minggu lalu di Arizona, Donald Trump menuduh Joe Biden membiarkan para imigran melintasi perbatasan Meksiko agar dapat memilih Biden secara ilegal pada pemilu November mendatang. Trump mengatakan,
"Somebody's going to explain to us why they would want this to happen."
Coba jelaskan kepada kita mengapa mereka menginginkan ini terjadi. Saya kira mungkin itu untuk memperoleh suara.
Tidak ada bukti bahwa non-warga negara memberikan suara dalam jumlah signifikan pada pemilu Amerika. Sebagian besar pemilih Amerika akan mengonfirmasi identitas diri mereka begitu tiba di TPS. Tetapi mereka tidak diharuskan untuk menunjukkan kartu identitas. Anggota Dewan Huntington Beach dan Kalmick menentang aturan terkait kartu identitas pemilih.
Well, voter ID is for in-person voting. But only 15% of the city voted by mail, voted in person.
Kartu identitas pemilih digunakan untuk memberikan suara secara langsung. Tetapi, hanya 15% penduduk kota yang memberikan suara secara langsung pada pemilu lalu. Masalah apa yang ingin kita selesaikan? Hal tersebut membuktikan bahwa ini hanya bersifat politis.
California memiliki undang-undang pemungutan suara sendiri. Dan negara bagian itu menggugat Huntington Beach atas kebijakan yang menurut Jaksa Agung California Rob Ponta berdampak buruk pada pemilih berpenghasilan rendah, pemilih kulit berwarna, pemilih muda atau lanjut usia, dan para penyandang disabilitas. Charlie Sablah adalah imigran pemilik sebuah restoran khas Mediterranean. Ia menilai aturan untuk menunjukkan kartu identitas pemilih bukanlah diskriminasi. Okvi Comunidad adalah kelompok nirlaba yang memiliki misi mengurangi kesenjangan sosial, budaya, kesehatan, dan ekonomi di Huntington Beach. Salah seorang pendirinya, Oscar Rodriguez, menyampaikan bahwa undang-undang itu akan menekan jumlah pemilih di daerah berpenghasilan rendah.
You're confusing people, and so when people are already having low voter.
Anda semakin membuat bingung masyarakat, sementara tingkat partisipasi pemilih masih rendah. Itu akan membuat mereka bingung dan mungkin akan membuat orang-orang enggan datang ke TPS dan memberikan suara.
Bani Rahayu untuk Jenny Adulot di California, VOA Washington. VOA.
Di Amerika, Hari Ayah diperingati pada minggu ketiga bulan Juni yang diresmikan oleh Presiden Richard Nixon tahun 1972 sebagai tanda penghormatan kepada seorang ayah dan pengaruhnya di masyarakat. Simak cerita para ayah asal Indonesia di negara bagian Virginia mengenai suka duka membesarkan anak di Amerika.
Bagi Wiwi Cahyana yang sudah menetap di Amerika selama 26 tahun, Hari Ayah memiliki makna tersendiri. Selain diperingati untuk mengingat jasa seorang ayah, hari ini menjadi pengingat bahwa sosok ayah bukan melulu hanya tulang punggung keluarga.
Di Amerika ini kita juga belajar bahwa sosok ayah juga seseorang yang membantu membangun karakter anak-anak. Jadi nggak cuma dari ibu, tapi juga dari ayah.
Wiwit adalah ayah dari dua orang putra, Keenan 23 tahun dan Darren 19 tahun, yang keduanya lahir di Amerika. Mendidik dua anak dengan dua latar belakang budaya yang berbeda menjadi tantangan terbesar baginya.
Dalam kedua culture ini ada hal-hal yang baik dan hal-hal yang kurang baik, dan kita ambil dari hal-hal yang paling baik.
Saat ini Wiwit bekerja sebagai agen real estate atau realtor. Ia pun kerap melibatkan kedua putranya dalam bekerja seperti mengirim hadiah untuk klien atau membantunya melangsungkan acara seperti piknik bersama para kliennya. Darren pun mengaku senang bisa membantu ayahnya karena ia bisa bertemu dengan banyak teman.
He's always doing his best to make everyone in the community feel welcome. He's always out to help others. He's always giving gifts as well.
Katanya, Wiwit sebagai ayah selalu melakukan yang terbaik untuk membuat semua orang merasa diterima di komunitas. Dia selalu membantu orang lain. Dia juga selalu memberikan hadiah, dan dia juga suka mengajaknya membagikan hadiah, dan ia sangat menikmatinya. Tinggal di Amerika dan membesarkan salah seorang anak yang berkebutuhan khusus, Wiwit mengaku mendapat dukungan dan bantuan dari pemerintah, khususnya dalam hal pendidikan.
Semakin lama semakin terbuka ya, lebih banyak recognition untuk anak-anak yang punya special needs. Dari satu state ke yang lain, supportnya dari state bisa berbeda gitu. Di New York supportnya cukup bagus, di Virginia juga cukup bagus.
Bagi Danny Halim yang tinggal di Virginia, Hari Ayah bagaikan peringatan akan berkah yang telah ia dapatkan hingga hari ini.
Bisa dapat dua anak, dan dua-duanya ini meskipun bikin kita sibuk setengah mati ya, tapi ya blessing sekali.
Meskipun sebagai orang tua ia terus mendorong anak-anaknya untuk belajar, Danny yang bergerak di bidang bisnis properti selalu berusaha untuk meluangkan waktu walau hanya sejenak untuk bermain dan memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya.
Jadi ada funnya, ada ketawanya, kadang-kadang main lucu aja gitu ya. Buat mereka simple things gitu cukup.
Hasil jajak pendapat yang dikeluarkan oleh National Retail Foundation dan Prosper Insights and Analytics di Amerika menyebut bahwa pengeluaran Hari Ayah tahun ini diperkirakan mencapai sekitar $22.4 miliar atau setara dengan Rp348 triliun. Anak-anak Dani Halim pun kerap menghadiahinya dengan karya seni atau hadiah yang spesial.
Mereka kasih aku kayak indoor skydiving, yang kadang-kadang kita mungkin trip aja kemana gitu.
Keluarga Pangaribuan yang tinggal di Centerville, Virginia, biasanya pergi ke restoran untuk makan bersama di Hari Ayah. Pangaribuan pun selalu menyampaikan pesan khusus kepada ketiga anaknya yang sudah remaja.
Mereka lebih penting daripada saya. Kita harus berikan cinta dan kasih sayang kepada anak-anak kita. Dan kita terus doakan supaya mereka bisa menjadi orang tua kelak sama seperti bahkan lebih baik daripada kita.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. VOA.
Pendengar, di Amerika musim di mana munculnya triliunan serangga sikada atau yang lebih dikenal dengan tenggorat terjadi setiap 13 atau 17 tahun. Kini sebagian serangga itu mulai kembali bermunculan secara bertahap di bagian tengah dan selatan Amerika. Setelah lebih dari satu dekade, mereka mengendap di bawah tanah dan siap untuk kawin. Berikut laporan selengkapnya.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Di Amerika, musim di mana munculnya triliunan serangga sikada atau yang lebih dikenal dengan tonggeret terjadi setiap 13 atau 17 tahun. Kini sebagian serangga tersebut mulai kembali bermunculan secara bertahap di bagian tengah dan selatan Amerika Serikat. Setelah lebih dari satu dekade, mereka mengendap di bawah tanah dan siap untuk kawin. Setelah 13 hingga 17 tahun berada di bawah tanah, serangga sikada atau tonggeret tersebut secara berkala muncul saat suhu tanah mencapai sekitar 17 derajat Celsius. Paula Shrewsbury adalah seorang ahli entomologi atau ilmu yang mempelajari serangga di University of Maryland. Menurutnya, serangga sikada atau tonggeret ini bagaikan anak-anak remaja. Paula mengatakan, begitu serangga tersebut keluar dari tanah, mereka langsung siap untuk kawin. Floyd Shockley adalah ahli serangga dari Museum Natural History Smithsonian. Menurutnya, serangga sikada tersebut harus terlebih dahulu mengubah wujud mereka. Floyd mengatakan, hal pertama yang harus mereka lakukan saat menggali jalan menuju ke permukaan tanah adalah mereka harus berganti kulit menjadi dewasa. Jadi, mereka keluar sebagai nimfa. Dua jenis induk sikada atau tonggeret muncul tahun ini. Yang satu tinggal di bawah tanah selama 13 tahun, satu lagi selama 17 tahun. Mengapa mereka tetap berada di bawah tanah selama itu merupakan sebuah misteri. Namun, bisa jadi hal tersebut merupakan reaksi terhadap perubahan suhu yang radikal sejak lama. Setelah 4 atau 5 hari, proses kawin pun dimulai. Para sikada jantan berkumpul di pepohonan dan mulai bernyanyi untuk menarik para betina yang kemudian akan menentukan pasangannya. Setelah terbuahi, sikada betina segera mulai membuat celah kecil di batang pohon untuk bertelur antara 400 hingga 600 telur sebelum mereka mati. Masa hidup mereka di atas permukaan tanah sangat singkat. Setelah sebagian besar sikada dewasa tersebut mati, telur-telurnya menetas sekitar 6-8 minggu kemudian. Nimfa yang menetas akan turun ke tanah dan bersarang di bawah tanah. Mereka akan bertahan hidup dengan memakan getah dari akar pohon selama 13 atau 17 tahun hingga tiba waktunya untuk muncul kembali ke permukaan. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni dan Jimmy Manan, produser kita pagi ini. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com. Dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.